Jemaat itu berkata, "Gudinya gudjiri ta, anuril lama ke seti ergara yang itu sabiya, jiratu taba kegabaturan ratiru kasih, namni dema ulue kan kursadizi ultana mumadani, namni berkata, bakai jirajaru, jiratu ni anuril lama ini, anuril lama ini ajiucang ke setrawat itu ko, analuuda dawa, magalaluuda dawa, yutau inkaan mu anagalana magalai jirsati." Warri wajjechaan kun raawwatu bakka sana turan VOA fakkaayimanitti gocha kana kan raawwatan miseensota raayyata sabiyyaa bakka sana turanidha. Dargaggoon Gusee Oddeessaa jiraata magaalaa Jarsaati. Jimaata darbe loltoonni mootummaa abbaa isaa obbo Oddeessaa Boruu fi harmee isaa adde Shubbo Oddeessaa irraa akka ajjeesan dubbata.
Akkasumatti ta'anii bakka mataatti wayii gurgurachuu jiranuun dhufaneetuma rasaasa qabbananii bakka toluma leessan. Achitti bakka maatii dhufaneetuma tola rasaasa itti raasanii bakka isaa lamaanuu addee tokko fixan.
Nuguzee waan jedhu warri haadhaa fi abbaa isaa ajjeese kun mana keessaallee qabeenya fudhatanii deemaniiru jedha. Ammoo manatti deebitee jirtamoo akkamii jedhee gaaffeen ture.
Hin deebine bomaan argachuu hin dandeenyu addeetti boonu dhannee muka jalatti bo'uu jirra amma kunu. Sodaanneeti kan namni tokko uummati nuun naannoo sana irratti hin jiraatu bakka dhuftee akka tasaa nullee fixuu dandeetti jennee achittuu bo'uu sodaannee bakka. Raasaa keessatti inni kun raasaa keessatti bo'uu jira iddootti boonu dhanne.
Aanaan Gujii Lixaa waraanni biyyaatti nama ajjeese jiraattonni jedhan kaan aanaa dugda dawaa magaalaa dugda dawaati. Jiraataan magaalatti Obsaa jedhamu kaamma yaalarra hospitaala bulee waraa jiru miseensota raayyaa ittisa biyyaan rasaasaan akka rukutame naaf hime.
Ani yeroo sadi maatii waliin mana keessa jira ture dhukaasi ka'eennaan maatii mana keessa rarra'an maatii marti gaadaa galanii jiranuuni balballi biroo akkana cufaa ture. Balballi kun banaa ture jennaan balbala cufiisaaf yommuu an ka'u namni wayii baqachaa dhufeennaan nama san mana seensisu. Yeroo mana san karaa barbaadu yoo mana nama san seensisu warri bakka dhukaasa gara balbalaa qabanii bariirraa bakka nuti mana keessa jirra mana keessa nu rukutan bakka ala dhaabbatanii gara manaatti dhukaasanii balbala dura dhaabbatanii akkasiin bakka miilaarra nu harkisanii.
Ibsaan amma hospitaala Bulee Horaatti hiriyoota isaa ka waliin ture warra miidhaan irra dhaqqabe waliin yaalamaatii jira. Jiraattota aanolee lameeni miseensonni raayyaa ittisa biyyaa maalirraa kan ka'e dhukaasuu danda'an jedhee gaaffeen ture. Jiraataan aanaa dugda dawaa tokko akkas jechuun deebisan.
Wanni wanti bu'ame wanni tokkollee nama rifatin wanni tokkollee nama hin jiraatin seenanituma magaalaa keessa seenanituma dhukaasuma irratti jalqabuu malee wanni tokko achi irratti hin jiru yeroo duraatiif immoo wanti adda addaa walitti bu'isaa jiraatuuti malee ammaaf immoo gaafa jila balaa kana gaggeessan kana wanni tokkollee nama hin jiraatin. Dhufanituma uummatuma bitatee gurguratu irratti rasaasa roobsuu jalqaban. Kanaadha balaan lafa teenyee irratti muudatee dhaqqabeeru jecha.
Jiraattonni waa'ee warra dhukaasa kanaan ajjeefamanii yoo dubbatan duudaa dawaa qofaatti namoota 13 ejersatti ammoo nama 8 ol ajjeefame jechuun lakkoofsa namoota du'anii 20 olii jechuun gaa'u. Warra ajjeefaman kana keessa daa'imman akkasumas jaarroon ilillee keessa jiru. Adde Xummee Turee haati ijoollee 12 namoota duudaa dawaatti ajjeefaman keessaa isaan tokko. Araarsoon ilmi isaanii inni sadaffaan haala jecha harmee isaa kana akkas jedhee dubbata.
Toluma ajjeefamtee waan tokko kun balleessaan qabaatiin tolumaa maatii fiitiifi. Gabayaa baatee maatii fiitiin midhaan gurgurattee midhaan bitattee maatii fiitiin agartu nagee toluma jeesanii waan tokko irratti hin ta'in walqabni dhibiin hin jiru ka'umsi dhibiin hin jiru nagarumaan dhufanii nama nagayaan dhufanii jeesan.
Araarsoon harmeen isaa adde Xummeen rasaasaan harkaa fi miila irra rukutamuu isaaniis dubbata.
Harka rukutanii harka keessaan baatee xiyyiitiin xiyyii masaraa guddaa kaanii luka muluu caccasitee harka jalqabaa irree waraantee irree keessaan gaddeebitee. Luka moggaa tokko muluu bitbiti godhee xiyyiitii gugurdoo kan xiyyiitii haqinii uummataatii muti xiyyiitii gugurdoo kan namni beekuu muti.
Akka Araarsoon jedhetti lubbuun harmeessaa yeroosuma darbee yeroosuma awwaalamanii jiran. Obbo Guyyee Baasaayee Boruu bulchaa naannaa dugda dawaa waa'ee ka'umsa ajjeechaa kana gaafatamanii turan.
Ka'umsa bu'uura isaa wanni qulqulleessanii hin jiru yeroo sana magaala keessa paatrooliin dhufaa turanii. Isaan yeroo dhufan sanii magaalaa keessatti nutti qaamni dhibiin nutti dhukaasu jedhu isaanii nuti immoo waan kana maali akka ta'e hin beennu sana booda tarkaaffi uummata irratti fudhatane. Egaa rakkoo uumameen booda irratti uummata uumaa qulqulluu magaaluma keessa gurguratu kakaraaba daandii gubbaa jiraatu barataani kan miidhame jira ijoollee umurii isaanii 12 kan du'an jiranii jaartii waggaa 62 aduute jirti. Waliigala nami 13 lubbuu isaanii battalumatti darbe.
Obbo Guyyeen warri kun ergaa ajjechaa kana sabarratti raawwateen booda mareen gaggeessitoota raayyaa ittisa biyyaa achi buufatee jiruun waliin gaggeeffame akkasumas ammoo ibsi maaliif akka tarkaanfiin kun fudhatameefis nuuf hin kennamne jechuun dabalanii dubbatan. Obbo Abarraa Bunnoo bilchaa godina Gujii lixaati. Isaanis aanolee godina Gujii lamaan keessatti dhugumaan ajjechaan akka ture himanii jiran. Waa'ee lakkoofsa namoota du'anii garuu obbo Abarraan haga yoonaa odeeffannoo namoota 12 qofaatu du'e jedhutu na dhaqqabee jechuun dubbatan. Bulchiinsi keessan erga ajjechaan kun raawwatee tarkaanfii maalii fudhatee jedhee gaaffeera.
Amma akka godinaatitti tiimii poolisii ijaarree maal dhaawuutu waan kanaa kan jedhu mara dhiqachiin jirra. Akkuma kana jaarolee biyyaas ijaarree jaarolee biyyaa deemtee haala kanatti akka hubattu tasgabbii akka isaan uumamu haala kanatti keessatti jira.
Obbo Barraa ka'umsi raayyaa ittisa biyyaa namoota irratti dhukaasuu maal akka ture gaafatamanii qaamni kaan raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaasa banuudha jechuun deebii kennan. Qaama dhukaasa jettan kana adda baafataniittu gaaffii jedhu kaasee fi deebittaanu kana kennan.
Humni gatee socho'uun jira garuu humna kan akka ta'e hin beekamu humni garuu asheechiin ka'a. Addaa keessa illee gatee socho'uun jira. Lammaffaa ammoo shiira tattootti bakkuma hundumatti adagaa akkasii kana wanti godhiisaati. Bakka bakkatti kan galchanii jiran warri karaa sassaabdooti jirjiran amma dhufe kun akka boodatti deebi'u kan godhu bakka bakkatti adagaan akkasii akka uumamu kan tolchanus hin jira.
Bulchaan Aanaa Dugdaa Dawaa akkasumas bulchaan godina Gujii yoo dubbatan namoonni ajjechaa kanaan naanii qeedaa baqatan akka manatti deebi'aniif jaarolee fi poolisoonni naannoo tumsa gochaa akka jiran ibsanii jiran. Waa'ee jechaa kana ibsa akka nu kennaniif hooggantoota waajjira bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa akkasumas immoo dura buutota ODP argachuudhaaf yaallus nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.